1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվդուկ?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have to make clear. Love I go spread from the world, you know.
Ողջույն, այսօր 27 է, օգոստոսի 3-ը, ամռան 64-րդ օրը։ Max Liberty-ն սկսում է իր աշխատանքը թարմ օգոստոսյան լուրերով, պատմություններով ու զրույցներով։ Միացեք մեզ մոտակա մի քանի րոպեների ընթացքում ու կիմանաք, թե ինչ է կատարվում մեր մայրաքաղաքում ու լրակում։
In Trenchtown, I'm on my mission.
Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Լսենք համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք կլինեն մեր եթերում րոպեներ անց։ Կրթության ոլորտը մարդու իրավունքների պաշտպանի տվյալներով երկրորդ տեղում է բողոքների թվով։ Ինչից են բողոքում բուհընդունվողները 2009 քննաշրջանի ամփոփումը։ Հայկական անիմացիոն առաջին փառատոնը կմեկնարկի հոկտեմբերին։ Ինչ է պետք ակումներում face control-ն ու dress code-ը բարի հաջող անցնելու համար։ Music of Armenian հավակնում է դառնալ համահայկական երաժշտական նախագիծ։ Բայց նախ անդրադառնանք տարածաշրջանի ու աշխարհի նորություններին Կարլեն Ասլանյանի ներկայացմամբ։
Երևանի քրեակատարողական հիմնարկից հուլիսի սկզբին դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխված ժամանակ Երևան թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը պատրաստվում է հացադուլ հայտարարել։ Այդ մասին նա հայտնել է այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի շահերի 4 պաշտպանները այս շաբաթ կավարտեն նախապատրաստական աշխատանքները եւ կդիմեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտնել է պաշտպաններից Տիգրան Աթանեսյանը։ Երևանի պետհամալսարանի քաղաքակրթական ու մշակութային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Հովանիսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հոկտեմբերին որևէ առաջընթաց չի ակնկալում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վերլուծաբանը կարծիքի հայտնել, որ հայ-թուրքական բանակցությունների առաջիկա ճակատագիրը նախև առաջ հարկ է դիտարկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում։ Եթե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չկարգավորվի խաղաղ տարբերակով, ապա ռազմական լուծումն անխուսափելի է, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը Բաքվում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Միջազգային լրահոսից առնվազն 8 մարդ զոհվել եւ 4-ը անհետ կորել են Ֆիլիպիններում մոլեգնող Ջոլինա փոթորկի հետևանքով, ավելի քան 9000 մարդ տեղափոխվել է անվտանգ վայրեր։ Իսրայելում հաստատվել է H1N1 վիրուսից մահացության երկրորդ դեպքը, 24-ամյակինը մահացել է Նահարիա քաղաքի հիվանդանոցում։ Աշխարհում H1N1 վիրուսից մահացել է ավելի քան 800 մարդ։ Ինգուշեթիայում անցած գիշեր սպանվել են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության 3 աշխատակիցներ, անհայտ անձին կրակ են բացել ընթացող ավտոմեքենայի վրա։ 2008 թվականի օգոստոսյան իրադարձություններում մեղքի իր բաժինն ունի նաև միջազգային հանրությունը։ Շաբաթ Reuters գործակալությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Այս շաբաթ օգոստոսի 6-ին աշխատանքային այցով Թուրքիա կժամանի Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա այցելությունը ծրագրվել է թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում։ Իրանում Կիրակի հեղափոխական դատարանի առջև են կանգնել հետընտրական զարգացումների կապակցությամբ ձերբակալված 10 ցուցարարներ։ Ընդհանուր առմամբ դատարանները սկսել են քննել շուրջ 100 ընդդիմադիրների նկատմամբ հարուցված գործեր։ Իրանի նախագահի նախկին թեկնածու Մոհսեն Ռեզային պահանջել է, որպեսզի դատարանի առջև կանգնեն նաև անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները, ովքեր ըստ նրա մեղավոր են խաղաղ ցուցարարների դեմ ուժ կիրառելու համար։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Ավարտվեցին միասնական, ներբուհական և մասնագիտական քննությունները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն իր վերջին ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ կրթության և գիտության ոլորտը երկրորդ հորիզոնականում է բողոքների թվով։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մարդու իրավունքների պաշտպան հստակեցումներ չի արել, թե հատկապես որ մասով է թերացել նախարարությունը։ Մեր լրագրողները հետևել են քննությունների ողջ ընթացքին։ Պարզվում է, որ ամենաշատ բողոքներն արձանագրվել են ընդունելության և ավարտական, համեմատած ավելի քիչ ներբուհական քննություններից։ 2009-ի ամենամրցունակ ֆակուլտետներն ու պահանջարկ վայելող բուհերը պարզելու քննություններն ամփոփել է Նարին Եղալեչյանը։
Այն, որ ստացված բողոքների թվով մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարած ցուցակում կրթության ոլորտը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը, նախարար Աշոտյանին էլ է հետաքրքրել։ Մեզ հետ զրույցում Աշոտյանն ասաց, որ կրթության ոլորտը զանգվածային է, այդ իսկ պատճառով էլ ստացված բողոքներն իրեն այդքան էլ չեն զարմացնում, բայց…
Ես բնական եմ համարում դժգոհությունների քանակը այս ժամանակահատվածում։ Ունենք ընդունելության քննություններ, որոնցից պետք է նաև դժգոհություններ լինեին։ Մեր ոլորտում բարեփոխումներ են իրականացվում տարբեր տեսակի։ Մեր ոլորտը ամենազանգվածայինն է, ամենասոցիալիզացվածն է, բոլորին գրեթե վերաբերում է նախադպրոցականից մինչև գիտություն։
Պարզելու համար, թե իր ղեկավարած ոլորտը կոնկրետ ինչ բողոքների արդյունքում է գրավել ցուցակի երկրորդ տեղը, Աշոտյանը զրուցել է մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։
Կարևոր է հասկանալ, այդ վիճակագրական տվյալը բողոքների եկած բողոքների թվից է, թե իրականում եղած խախտումների թվից է։ Ինչպես որ դուք էլ գիտեք, դա եղած դժգոհությունների թվից է այդ վիճակագրությունն արված, և ոչ թե իրականում հաստատված խախտումների թվով է։ Ես էլ եմ իրենից խնդրել, մեզ հատկացնի վիճակագրություն իր ոչ թե դժգոհությունների թվից, այլ խախտումների թվից։ Մարդու իրավունքների քանի ոտնահարում խախտում է արձանագրվել այս կամ այն ոլորտում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ կրթության բնագավառը այդտեղ առաջատարների խմբում չի լինելու։
Այս մի քանի ամիսների ընթացքում մենք ակտիվորեն հետևել ենք ավարտական միասնական և ընդունելության քննությունների ընթացքին։ Դիմորդների ու ծնողների մեծ մասը հիմնականում բողոքում են թեստային համակարգով անցկացվող ավարտական միասնական քննությունների ընթացքից։
Ընդհանուր այս համակարգը ճիշտ չի, որովհետև երեխան ճիշտ մտածում է, սխալ տեղ խաչա դնում։ Իսկ մի ուրիշ երեխան ուղղակի խաչը տալիս են ու ասում են՝ դիր որտեղ որ պետք է։ Հետո երեխան կարող է տարչի մանա ու գնա խաչեր դնի։ Այստեղ ուղղակի շատ անհավասար պայքար է դնում, ես դեզ ասեմ։ Այն ժամանակ ավելի ճիշտ էր քննությունը գնում, այն ժամանակ արդյունքները ավելի բարձր էին։ Հիմա ինչա այսքան ցածր, ես չեմ հասկանում։ Ոչ մի տարի 10, 11, 12 հայերեն չի եղել, անգլերեն չի եղել, մաթեմատիկա չի եղել։ Մարդիկ բոլորը ընդունվել են 50, 45, 40-ը բալ չի համարվել ոչ մի անգամ։ Հիմա մարդիկ 20 բալով են ընդունվում։
Կրթության և գիտության նախարարության նորամուծությունները հատկապես ավարտական քննությունների ուղղությամբ չեն գոհացնում դիմորդների ծնողներին։
Գիտեք ինչ, այս կրթական ծրագիրը մեր չեմ հավանում։ Չի կարելի երեխային ասենք գնահատել ինչ որ խաչեր դնելով։ Կան առարկաներ, որ այդ խաչի տակ չպետք է մտնեին։ Դողորթական ասացված կա, զուգը գլխից է հոտած։ Ինչև էս երկրում գլուխը չբուժվի, ոչ մարմինը մեկ է պիտի հոտած լինի։
Շատ այն դժգոհությունները նաև հայոց լեզու գրականություն առարգայի բանավոր քննություններից, մասնավորապես դիմորդների մի մասը պնդում էին, թե հանձնաժողովի անդամներն իրենց հարցերով խճճում ու շեղում են թեմայից։
Այս երկրում այս նման երեխան, որ բերի հասցրել ես, որ դիրա նպատակին հասցնի, նման վերաբերմունք մի քիչ հանդարում են, կողքից գալիս են քնող ուսուցիչներ, դասախոսներից անթատ բաներ են արցում, ընթափում, ընթատել են իր խոսքը, իր
ասում են, բայց իրեն
իրեն չեն ասում,
ոչ թե չեն ասում, մին մասացի փողը ձևը նույնպես ասում են։
այն վիճակի, որ երեխան արդեն դեղ գլուխը դրել էր սեղանը, դեսնան է մոնիտորը, որ երեխան լացում էր։ Ինչ էս գնություն էր, խուժողնություն էր, բարձ բուն իմաստով, հենա նայմ է միավորները, 4-10 են, դրե միատ 18 հրաշքով որդեղից է հայտնվել, եթե իմ երեխան 16 չի ստացել, այդ 18-ը իշեմ հավատնում, որ դրանք կարային դնեին իմացող երեխին, իրանք իմացող երեխին հաստատ 10
Հայոց լեզու և գրականություն առարկայի քննական հանձնաժողովի նախագահ Ռիտա Սաղաթելյանը ասում է, թե բողոքների մեծ մասը հիմնականում ինքնաարդարացման միջոց են։
Ուզում եք աշխարհի ամենաբարի խոսքերը ասեք, ուզում եք աշխարհի ամենահեշտ հարցերը տվեք, եթե երեխան չգիտի չպատասխանում։
Դիմորդների մի մասը դժգոհում էին, թե իրենց աչքի առաջ հանձնաժողովի անդամները սկսել են հուշել ոմանց։ Զրուցակիցներից խոսքով նույնիսկ հուշողներին չեն կաշկանդել քննասենյակներում տեղադրված տեսախցիկները։
Խաչը դրած բերել են դեմները դրել։
Լավ է տեսել այն։
Խիտենս բան են անում։
Իմ հետևի նստած աղջկան 4 րոպե առաջ մեզ արագ դուրս հանեցին, ինքն է վերջում մնաց, հետո երժամ հետո ես տեսա այդ աղջիկը չկա։ Հետո ընկերուհին հարցրեցի ասցի, էդ ինչ ա եղել։ Ինքը ասեց, ինքը պատասխաների ուներ, դու չգիտեիր։ Ասցի չէ, ինքը կերժամ հետո չկա լրիվ անարդարությունը։
Ես տեսեմ, որ կանգնում կամերաներից դուրս որ չտենան, զերով կանչում են երեխեքին, տանում եմ մի 10 րոպե հետո դուպերում նստացնում են։
Անարդարությունը լրիվ, լրիվ հետաճ։ Իրանց ասելով դա բարձրանում է յովի, ասում է վերին մակարդակի, բայց այս չի։
Հոմերքը չկա, որ այդքան
թե։ Բայց այ մեխնել կա։
Կային դիմորդներ, որոնց համար նվազագույն բալերն էլ բավարար էին, միայն թե անցողիկ լիներ։
Տպավորությունները շատ լավ են, բարձի ակնկալիքությունը, որովհետև հենց ուտը ինձ լավ էր, բավարարում էր։
Կարծես թե բոլոր երեխաները մանավանդես բանավոր քնությունից ինչ որ բարձր գնահատականներ են ստացել։ Ես էլ հուսում եմ, որ ես էլ բավարար գնահատական կստանամ։
Առավել քիչ էին հատկապես ներբուհական քննություններից ստացված բողոքները, այստեղ հիմնականում ուսանողները դժգոհում էին քննությունների ընթացքից։
Գիտելիքների լիարժը գնահատում չի, ինքը ուղղակի գնահատում է դու ինչքան կարող ես անգիր սովորել, ինչքան ոչ։ Մտածելը կերպետ ոչինչ կախված չի։
Մի քնությունով մեկին չես կարասես, դու դեպիլ ես կամ դու խելոք ես։ Մի տարի պարամեր մի հատ քնություն են տալի։
Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի նիստի որոշմամբ թափուր տեղերի վերաբաշխումներ են կատարվել։ Այս տարի 80 անվճար վճարովի եւ առանց տարկետման համակարգով տեղեր ավելացել են մարզերի բուհերի մասնաճյուղերում։ Մշակութային 3 բուհերին՝ կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտի, կոնսերվատորիա եւ գեղարվեստի ակադեմիային էլ հավելյալ տեղեր են տրամադրվել։ Արմեն Աշոտյան։
80 տեղ ավելյալ մենք ավելացրել ենք տնտեսագիտական համալսարանին վճարովի տարկետման իրավունքով եւ շուրջ 400-ի մոտ առանց տարկետման իրավունքի տեղեր ենք ավելել այդտեղ։ 20-ական տեղ ավելել ենք իրավագիտության ու միջազգային հարաբերությունների մասնագիտությունների, տարբեր տեսակի ֆիզիկաների, մաթեմատիկաների, որտեղ կա գիտական մեծ ներուժ, որտեղ մենք տեսնում ենք ապագայում Հայաստանի մրցակցային առավելությունը ճշգրիտ եւ բնագիտական գիտությունների շարքում եւ այստեղ մենք ավելացրել ենք տեղեր, թե անվճար համակարգով, թե վճարովի տարկետման իրավունքով։
Այս տարվա բարձր վարկանիշ և պահանջարկ վայելող մասնագիտություններն են իրավագիտությունը, միջազգային հարաբերությունները, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական և բժշկական համալսարանի բոլոր մասնագիտությունները։ Ընդհանուր առմամբ կենտրոնացված կարգով բուհեր դիմաց ավելի քան 13,500 դիմորդներից ուսանող են դարձել ավելի քան 1,200-ը։ Հայտնի են տարբեր մասնագիտություններով մրցութային անցողիկ շեմերը։
Իրավաբանական ֆակուլտետում վճարովի տարկետման իրավունքով ընդունվելու համար պետք էր հավաքել 53.5 միավոր, միջազգայինի դեպքում 54-ից քիչ բարձր, բժշկական համալսարանի դեպքում ավելյալ տեղերի հաշվին ԱՏ-ով կարելի էր ընդունվել, եթե դրական միավորից քիչ բարձր է հավաքել դիմորդը 16.1-16.3, տնտեսագիտական համալսարանում վճարովի տարկետման իրավունքով տարբեր մասնագիտությունների շեմը տատանվել է 42-2-ից 44 մոտավորապես, ատեյով ընդունվելու համար 37-ից միջև 41։
Իսկ նախատեսված ժամանակահատվածում ատեստատները չներկայացնելու պատճառով արդեն ընդունված 1200 ուսանողներ դուրս մնացին։ 90 բավական բարձր միավորներ հավաքող ուսանողներ չեն բերել իրենց ատեստատները։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Let the sun shine down on your face. No need for run, you're in the right place.
Կարճատև դադարից հետո Max Liberty-ին կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ արջևում են։
So got a higher friends around and come jump in at a club got this sound I gonna move you so move you right.
Oh, my God.
Մաքս Լիբերտն է եթերում։
Thank you.
օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Հիմա խոստացված թեմաների մասին։ Ակումբներ հաճախողները գիտեն, որ ակումբ գնալու համար պետք է ոչ միայն լավ տրամադրություն, պարելու ցանկություն ու մուտքի տոմս, այլև համապատասխան հագուկապ։ Ակումբային միջավայրը ունի իր կանոնները, որոնց պահպանմանը հետևում են բոլոր իրենց հարգող ակումբներն ու դիսկոտեկները։ Ամենակարևորը ընդունված օրենքներից face control-ն ու dress code-ն են։ Մենք փորձել ենք պարզել, թե ինչ է ենթադրում face control-ն ու dress code ասվածը և որքանով են դրանք գործում Հայաստանում։ Աշխարհի շատ ակումբներ մուտք գործելու համար բավական չէ մուտքի տոմս գնել։ Անհրաժեշտ է նաև պատշաճ տեսքով ներկայանալ հսկիչին, այսպես կոչված face control-ի dress code-ին համապատասխանելու համար։ Չնայած Երևանում ակումբները շատ չեն, սակայն եղածներից քչերում կա face control կամ dress code։ Երևանի ակումբներից մեկում, որտեղ գործում է այս համակարգը, պատմեցին, որ միջինում ակումբի այցելուներից 50-60% չեն անցնում face control կամ dress code։ Պատճառները տարբեր կարող են լինել։
Face control-ով անցնում են այն մարդիկ, ովքեր համապատասխանում են կլուբին։ Նախ սկսենք տարիքային սահմանափակումից, մեզ մոտ կոնկրետ 20 տարեկանից բարձր երիտասարդների ենք ընդունում։ Մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց դա պարտադիր երևույթ է, որով մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում։ Թրաշով հաճախորդներ, կոպիտ ասած, չենք ընդունում մեզ մոտ։ Ռաբիս նման մարդկանց ինչու չենք ներգրավում մեզ մոտ, որովհետև նրանց հետ կապված պարտադիր խնդիրներ է առաջանում։ Dress code-ը Իրանից ինչ է ներկայացնում, նախ պարտադիր սպորտային համազգեստով բացառվում է մեզ մոտ մարդ մտնի։
Համակարգը գործում է հենց այն օրվան, երբ որ ակումբը բացվի, արդեն մի քանի օրից կլինի 2 տարի։ Եվ dress code-ը ամենտեղ յուրահատուկ ձևով է մեր մոտ, ավելի որ ոչ գրեհիկ, ոչ անդասցիրակ, ոչ այնպես հագուստից գացմա, չէ՞, մարդու արդեն պահելա ձևը, թե ինչ նամատ մի քանի բաժակ ոգիից խմիչներից հետո ինչ ազդեցություն կարող ունենա։ Ամենց անպայման չի, թե մեր մոտ dress code-ը լինի շքեղ հագնված։
Այն ընդունված կարծիքի հետ, թե ակումբներ գնում էին միայն շատ ազատ կամ հաղպացած երիտասարդները, Երևանյան ակումբներում համաձայն չեն։ Համենայն դեպս Երևանյան այն երկու ակումբները, որտեղ գործում է արտաքին տեսքի վերահսկման համակարգը, ասացին, որ face control-ն ու dress code-ը հենց դրա համար է ստեղծված։
Ալկոհոլի կամ ինչ-որ թմրանյութի ազդեցության տակ գտնվող մարդկանց մենք ընդհանրապես չենք թողում կլուբ։ Բացի այդ, պարտադիր ստուգվում է զենք, դինամոթերք, ինչ-որ մի բանի առկայության դեպքում իհարկե չեն ներխուժում ներս։ Կապ չունի ինքը, ինչ ավտոմեքենա է եկել, ինչ գումարը պարունակում իրագրպանում, նման բացառություններ չկան մեզ մոտ։ Եթե face control-ն ու dress code-ը չեն անցնում, ուրեմն չեն մտնում, ով ուզում է լինի։
Black Code ակումբի մենեջեր Թամարան մեզ պատմեց, որ երբ ակումբը նոր էր բացվում, իրենք իրենց ակումբի թռուցիկներում գրել էին, թե որոնք են ակումբ մտնելու կանոնները, ինչն է կարելի, իսկ ինչը ոչ։ Կամի ակումբի մուտքի դռան վրա փակցված է հայտարարություն, որ զենքով մուտքն արգելվում է։ Ակումբի նախասրահում էլ նստած են երկու հսկիչներ, որոնց քննող հայացքից ու մանրամասն ստուգումից հետո միայն կարելի կլինի ներս մտնել։ Արսենով հաճախ է այցելում ակումբներ, լավ գիտի, թե ինչ է պետք face control-ին, dress code-ին համապատասխանելու համար։ Իր հագուկապը միշտ համապատասխանում է ակումբային ստանդարտներին։
Ինչն ասած, ինչքան գնացել եմ, նենց չի եղել, որ ինձ կանգնացնեն, ասեն, ես ինչ չես հագել, ինչ չես հագել կամ չես համապատասխանում մեր ֆորմատ ընկերներին, այնտեղ ռոբլեմ կյանքում չեմ ունեցել։ Չո ջինսեր, ֆուտբոլկեր, խնդրումվածա որ ակնես սպիտակ մայեք, որովհետև սպիտակ այնտեղ ներսում լույսեր կան, որտեղ սպիտակը փայլում է, դրա համար մարդկանց մեծամասնությունը սպիտակն է խնդրում։
Ոչ սպորտային, բայց թեթև ոչի մեջ, այսինքն ջինս, մայչկա, հարմար հագուստ, որի մեջ ինքը իրեն լավ կզգա ուղղակի, որի մեջ հարմարը պար է։
Աշխարհի շատ ակումբներում բացի ոչ էժան մուտքի տոմսից գործում է նաև յուրահատուկ dress code։ Հաճախորդը պետք է պարտադիր հագնված լինի շատ թանկ ու հայտնի բրենդային հագուստներ։ Սովորական հագուստով մարդկանց համար այդ ակումբի մուտքի դռները փակ են։ Այն ձևավորված կարծիքը, թե ակումբներում հավաքվում են ճչացող հագուստով աղջիկներ, face control dress code իրականացնող ակումբներում նույնպես հերքեցին։ Օրինակ Թամարան մեզ պատմեց, որ նման մարդկանց իրենք ներս չեն թողնում, ավելորդ անախորժություններից խուսափելու ու մյուս հաճախորդներին տհաճություն չպատճառելու համար։
Կան շատ աղջիկներ, որոնց մենք ներս չենք թողնում։ Նախ նրանց արտաքինը ընդհանրապես չհամապատասխանում կլուբին, իր տեսքը կոնկրետ մարմնով վաճառող ու տեսքը, ինքը իրավունք չունի մտնել մեր կլուբ, դա բացառվում է։
Աղջիկեր ինչ որ կապուկներով բարձր հակած ճիշտ ասած այտենց ես իմ ինչ չէր տարբերվում, բայց իրանց չթողեցին ներս մտնեն, չհասկացա ինչ։
Հայկական շատ ակումբներում face control-ն ու dress code-ը բացակայում են մի քանի պատճառներով։ Նշեմ դրանցից ամենակարևորները։ Նման հսկիչներ ունենալու համար ավելորդ միջոցներ են հարկավոր։ Բացի դրանից face control-ն ու dress code-ը շատ հաճախորդներից զրկվելու պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Այնուամենայնիվ ակումբի մենեջերների խոսքերով իսկական ակումբային մարդը գիտի ինչ հագնել։ Եղել են նույնիսկ դեպքեր, երբ այցելուները dress code-ը չանցնելուց հետո գնացել ու փոխել են իրենց հագուստն ու նորից վերադարձել ակումբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում ես եմ՝ Միջև Վակցինա։ Երևանի ակումբային ամսդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն դիջեյներն ու փարթիները։ Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ եւ մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերտի եթերում ինձ հետ
DJ Մաքսինա։
Մաքս Լիբերտին մի քանի ամիս առաջ պատմել էր Music of Armenia նախագծի մասին, որը հավակնում էր դառնալ համահայկական երաժշտության համախմբող կենտրոն։ Նախագծի հեղինակն ու հիմնադիրը Լոնդոնում բնակվող երիտասարդայազգի Հասմիկ Մովսիսյանն է, ով այժմ Հայաստանում է։ Թե ինչ նպատակով է Հասմիկն այցելել Հայաստան եւ ինչ ծրագրեր ունի առաջիկայում, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Անցնող 6 ամիսների ընթացքում Music of Armenia-ին միացել են մոտ 5 տասնյակ հայ երաժիշտներ, այդ թվում կոմպոզիտորներ, երաժշտական խմբեր, անհատ կատարողներ եւ պրոդյուսերներ։ Զրուցակիցս նախագծի հիմնադիր երաժշտության PR-ի եւ մենեջմենթի մասնակետ Հասմիկ Մովսիսյանն է, ում խոսքով հայաստանցի երաժիշտները նախընտրում են կազմակերպչական եւ կոմերցիոն բոլոր աշխատանքները իրենց վրա վերցնել, ինչը խանգարում է ստեղծագործել, առավել ժամանակ հատկացնել հենց արվեստով զբաղվելուն։ Մյուս կողմից էլ Հասմիկի կարծիքով Հայաստանում գրեթե զարգացած չէ երաժշտության մենեջմենթը։
Ոչ բոլորը հասկանում են իրանց պրոֆեսիայի ծավալը, այո, ինչ է, ինչ պետք է անեն եւ ինչ պետք է չանեն, որ անգամ իրանց անունները, ինչպես է իրանց պրոֆեսիոնալիանը, այստեղ իրենք չգիտեն։ Օրինակ բերեմ, որ մենեջերին ասում են պրոդյուսեր, որը շատ մեծ սխալ է, որովհետեւ պրոդյուսերը երաժշտության կողմից է աշխատում, իսկ մենեջերը անում է ամեն ինչ։ Այդ մի փոքրիկ օրինակն եմ բերում, որ եթե դուք ինքներդ չիմանաք ձեր պրոֆեսիայի անունը, մի քիչ կասկածելի է, եթե դուք անգամ գիտեք ձեր պրոֆեսիայի ծավալը եւ ինչ պետք է անեք։ Դրա համար կարող է մի կողմից ավելի լավ է, որ հենց երաժիշտները իրենց աշխատանքով են զբաղվում։
Music of Armenia-ն օգնում է հայ երաժիշտներին վաճառել իրենց արտադրանքը, կապեր հաստատել դրսի պրոդյուսերների հետ, հեղինակային իրավունքների համար պատասխանատվություն է վերցնում, բայց համագործակցությունն էլ տեղացի երաժիշտների հետ Հասմիկի խոսքով միշտ չէ, որ հեշտ է ստացվում։
Ես դա միշտ համեմատում եմ խաղի հետ, եթե մարդ երկու կողմը խաղի կանոնները չգիտեն, խաղը հնարավոր չի ընդհանրապես խաղալ, անպայման շատ վատ կստացվի, եւ այդպիսի մարդիկ շատ կան, բայց պետք է մարդ լինի համբերատար։
Music of Armenia-ի հիմնական գաղափարը միտեղ պայմանական մի տանը հավաքելն է բոլոր նրանց, ովքեր հայկական երաժշտությամբ են զբաղվում։ Հասմիկի խոսքով հաճախ արձագանքում են այնպիսի երկրների հայ երաժիշտներ, որտեղ անգամ հայկական համայնք չկա։ Նախագծի համահայկականությունն ընդգծելու համար օգոստոսի վերջին Լոնդոնում Music of Armenia-ն հայկական երեկո է կազմակերպելու։
Երեկո կազմակերպելու է Camden-ում, Լոնդոնի Camden-ում, որը շատ հայտնի է որպես ռոքի եւ փանկի թաղամաս, որ տուրիստները գալ են Լոնդոն, առանց այդտեղ գնալու չեն վերադառնում իրենց երկիր։ Այդ նույն տեղը, կոնցերտի տեղը, որտեղ մենք կազմակերպում ենք մեր երեկոն, այդտեղ ելույթ են ունենում Amy Winehouse-ը եւ այդպիսի երաժիշտներ։ Մենք այդտեղ կազմակերպելու ենք մեր երեկոն, որը լինելու է բոլորովին հայկական ոճի, դիջեյները հակնված են լինելու մեր հայկական տարազներով, ցույց են տալու նրան գույնը։ Հիմա գիտեք, չէ, աշխարհում world music ժանրան շատ զարգացած է, եւ դասամանյան եվրոպական երկրներում շատ ոչ թե մոդայիկ, այլև շատ հաճելի է այդպիսի երաժշտություն լսել, արաբական, հնդկական, եւ թեկոս մեր հայկական մանավան դուդուկը, այնպես որ իրանք շատ ուրախացան, որովհետեւ իրանք համար խնդիր չէ, օրինակ բալկանական երաժշտության երեկոներ կազմակերպել, կամ արաբական, կամ հնդկական, այդպիսի խնդիր չկա, որտեղ հենց Լոնդոնում շատ բնիկ տաղանդավոր այդպիսի երաժիշտներ կան, բայց հայկական ոչ մի չկա։
Մինչ այդ լոնդոնաբնակ Հասմիկը Երևանում է, օգոստոսի 5-ին Aftershock Republic ակումբում Music of Armenia-ն կներկայացնի հայազգի երկու DJ-ների, DJ Smiley-ին եւ DJ Funk-ին։
Երեկոյի անունն է Bring the Beat Back, որը նշանակում է շատ դժվար երևի կլինի թարգմանվել, գիտեք, որ DJ-ները ունեն իրանց խոսքերը, չէ՞, Bring the Beat Back, այսինքն հետ բեր երաժշտությունը։ Երկու իմաստով դա կարող ենք հասկանալ, մեկը որ մենք հետ ենք բերում հին երաժշտությունը, չէ՞, եւ մյուսը որ խնդրում եմ մի հատ էլ այդ երաժշտությունը ոնց որ նվար, անգամ լավն էր այդ երգը, մի հատ էլ կրկնի։ Եվ որպեսի երեկոն ավելի հետաքրքիր լինի, մենք որոշեցինք պարային էլեմենտով դանանան, քանի որ ոճը լինելու է հիփ-հոփի, բրեյքբիթի եւ 80-ական թվականների դիսկոյի, ոճին է լինելու շատ ավելի հին, որ մենք ավելի շատ էինք սիրում։ Որոշեցինք մենք բրեյքդանսի, չնայած հիմա բրեյքինգ են ասում, բրեյքդանս չի, արդեն փոխվել է տերմինները, բայց Հայաստանում դեր բրեյքդանսը դաճանաչում եւ մոդեռն դանսի պարային ելույթներ են լինելու երեկոյի մեջ։
Իդեպ լավագույն պարողները մրցանակներ կստանան ոչ միայն Music of Armenia-ից, այլև Max Liberty-ից։ Կարլեն Ասլանյան, Max Liberty։
Shine down by your face. No need for run. You're in the right place.
Կարճատև դաթարից հետո Max Liberty-ին կվերադառնա եթեր։ Ամենահետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
So got a higher friend around. Come join me at the club, got this sound. I gonna move you. So prove you right.
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 12-60 Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է, հիմա խոստացված թեմաների մասին։
In Trent Town, I'm on my mission.
Բայց մինչ այդ լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած լուրերի ընտրանին։
Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում գնահատելով կոնգրեսի մեկամյա գործունեությունը ծառակշիռ ձեռքբերումներից առանձնացրել է այն, որ ՀԱԿ-ը միակ միացյալ ընդդիմությունն է հետ խորհրդային տարածքում։ Իրաքի նախկին փոխվարչապետ 73-ամյա Թարիկ Ազիզը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման Սադամ Հուսեյնի օրոք երկրի նավթով հարուստ հյուսիսարևելյան շրջաններից հազարավոր քրդեր բռնի տեղահանման գործում ունեցած դերի համար։ Ազիզը, ով Սադամ Հուսեյնի մերձավորներից էր, այս տարվա մարտին դատապարտվել էր 15 տարվա ազատազրկման 1992 թվականին տասնյակ առևտրականների մահապատժի ենթարկելու որոշման մեջ ունեցած դերի համար։ Շաբաթ երեկոյան մահապորձը կատարվել Ուզբեկստանի գլխավոր իմամ Անվար Քորի Նազարովի նկատմամբ հարցակվողը դանակի առնվազն 3 հարված է հասցրել հոգևոր առաջնորդին։ Նազարովը ներկայումս հիվանդանոցում է, նրա վիճակը գնահատվում է լուրջ, բայց կայուն։
They say an end can be a start Feels like a barbarian still alive It's like a bad day that never ends I feel the chaos around me
Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի ընտանիքում համալրում է սպասվում։ Նրա որդի Ժանը իր կնոջ Ջեսիկայի հետ սպասում են առաջնեկի ծննդին։ Այսպիսով Նիկոլա Սարկոզին առաջին անգամ պապիկ կդառնա։ Նիկոլա Սարկոզիի միջնեկ որդին 22-ամյա Ժանը և դարտի առևտրային ցանցի ժառանգորդուհի 23-ամյա Ջեսիկա Սեբաուն ամուսնացել են 2008 թվականի սեպտեմբերին։ Այն ժամանակ հանդիսավոր արարողությունն անցել էր հարազատների և մոտ ընկերների նեղ շրջանակում Նեի Սյուրսենի քաղաքապետարանում։ Ֆրանսիական պետության Ռեկավարի շրջապատում նշում են, որ Սարկոզիի որդին և նրա կինը չեն ցանկանում, որպեսի երեխայի առաջիկա ծնունդը չափազանց շատ գրավի մամուլի ուշադրությունը։ Որոշ տվյալներով փոքրիկի ծնունդը սպասվում է մոտ 5 ամսից։ Ալլա Պուգաչովան հնարավոր է փոխի բնակության վայրը և հաստատվի Ուկրաինայում։ Երկչույն դժգոհում է, որ Ռուսաստանում փակվել են բոլոր կազինոները։ Նա չի կարող ապրել առանց մոլախաղերի և կազինոների համար անգամ պատրաստ է տեղափոխվել այլ երկիր։ Ըստ լատվիական թերթի, այս մասին երկչույին հայտարարել է Յուրմալայում իր գործընկերների հետ զրույցի ժամանակ։ Մամուլի հաղորդման Պուգաչովան կարող է տեղափոխվել նաև Բելարուս։ Պաշտոնական մեկնաբանություններ երկչուհուց ստանալ առայժմ չի հաջողվել։ After all, someday all this mess will make my love. Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը.
Ամեն շաբաթ Max Liberty-ի եթերում ես եմ DJ Vaktsina. DJ Vaktsina. Երևանի ակումբային ամսադարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն DJ-ներն ու փարթիները. Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ և մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Max Liberty-ի եթերում, ինձ հետ։
DJ Vaktsina.
Հայաստանում առաջին անգամ մեկնարկելու է անիմացիայի փառատոն։ Ռեանիմանիա կոչվող փառատոնի նախաձեռնողը հայտնի երգիծանկարիչ Վրեժ Քասունին է։ Փառատոնը կանցկացվի հոկտեմբերի 3-ից 6-ը, սակայն հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետն օգոստոսի 10-ն է։ Արդեն այսօր փառատոնին մասնակցության հայտ են ներկայացրել անիմատորներ 20 երկրներից։ Կազմակերպչի խոսքերով այս փառատոնը իրենք նախաձեռնել են Հայաստանում անիմացիոն մշակույթը զարգացնելու ու նկարիչների համար աշխատանքային դաշտ ստեղծելու համար։ Հայկական առաջին անիմացիոն փառատոնի նախապատրաստություններին հետևել ու կազմակերպիչների հետ զրուցել է Սեդա Պապոյանը։ Հայկական առաջին մուլտֆիլմի էկրանավորումից 7 տասնամյակ հետո մեր երկրում անիմացիոն արվեստը վերակենդանացնելու փորձ կանի Ռեանիմանիա փառատոնը։ Այն անցկացվում է առաջին անգամ հոկտեմբերի 3-ից 6-ը բազմազան անիմացիոն աշխատանքների շքերթ կապահովի մի երկրում, որը մեծ փորձ ունի անիմացիայի ոլորտում։
Անիմացիայի ասպարեզը շփախտաբար սովորեցից հետո ինչ որտեղ քայքայվել է գաղանգասել մարքեթինգի շուկայի հասկացողությամբ առումով։ Ինչ որտեղ հետ քայլ ենք ապրել կամ ասենք մնացել ենք հետ միջազգային շուկայի ասպարեզի վրա, եւ որ շուկայի մասում դա չի նշանակում միայն ֆիլմ վաճառելու առումը միայն, այլ որպես ներգայանալ անիմացիոնը, ասենք 70-ամյա ասենք պատմություն ունեցող որպես երկիր։
Անիմացիոն փառատոնի գաղափարը փառատոնի հիմնադիր եւ ղեկավար Վրեժ Քասունու գլխում ցակել է դեռ 5 տարի առաջ։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում այն առավել ակտիվ խմորումների է ենթարկվել ու ի վերջո այս տարի իրականություն կդառնա։ Լինելով երգիծանկարիչ, զրուցակիցս միշտ հատուկ սեր է ունեցել անիմացիայի նկատմամբ։ Հալեպում բնակվելու տարիներին հետևել է հայաստանյան անիմացիայի զարգացումներին, փորձել է ձեռք բերել ու դիտել օրինակ Ռոբերտ Սահակյանցի աշխատանքները։ Անիմացիոն մշակույթ ներխուժելու մանկության երազանքն էլ Վրեժ Քասունուն բերել է հայրենիք, նպատակունի վերակենդանացնել Հայաստանի անիմացիոն համբավը եւ աշխարհով մեկ տարածել այն։ Փառատոնի անունն էլ հենց այդ գաղափարն է ամփոփում։
Ռեանիմանիան առաջին հերթին Հերվից որ Քրուկյան եք նայում Արմենիա են հիշացնում, դա հատուկ ենք դիզայն արել վերակենդանացնելու մասին ամբողջ մեր գաղափարը խոսությունը։ Երկար շատ ծիծաղալու, շատ հումորով, շատ համով անուններ կդանք, ցանգուն էինք, բայց վերջում կանգնեցա այն անուն վրա, որ մեր գաղափարը խոսությունը ճիշտ ներկայացուցիչն է, որը ռեանիմանիա։ Վերակենդանացնել, բայց ռեանիմեյշն, ռեանիմացիոնը մենք գրճադեցինք, որ անիմացիայի վերազգը միայն միան անիմացիայի հետ կապ ունի։
Քանի տարի հետո հայ նկարիչներն այլևս Դիսնեյի դռները թակելու փոխարեն կզբաղվեն տեղում անիմացիոն արվեստը զարգացնելու գործով, ինչը նաև ապրուստի միջոց կդառնա նրանց համար, հավատում է Վրեժ Քասունին։ Ըստ նրա անիմացիոն փառատոնը հայաստանցի նկարիչների համար լավ առիթ է լինելու հաստատվելու պատկերների հետաքրքիր աշխարհում, քանի որ կստեղծվեն թեկուզ փոքր ստուդիաներ, միջազգային համագործակցության հնարավորություններ կառաջանան։
Հայաստանում ընդհանրապես ես որպես նկարիչի, եթե ես անկորզ եմ մնում, ասենք ինձ միակ աշխատելու միջոց պետք է մի բան աշխատել, որ իմ ասպարեզի, իմ ասենք մասնակցության շրջանակներում աճի, այսինքն իմ ցերկ եւ ոյո հավասարաչա պետք է աշխատի։ Եթե նույնիսկ կտավի վրա չեմ նկարում եւ կարիկատուր երկիզանկարչություն չեմ անում եւ չեմ վաճառում բաստակում, որտեղ դա է իմ մասնակցությունը, անիմացիան շատ է օգնում, որտեղ դու նկարում ես, ուղղակի հավասար աշխատում ես, շարժում ես, ավելացնում քո դիպաժների վրա եւ ինչու՞ չէ սցենարներ հիմնելով, ոնց որ դա քո մտքի բեմադրած կտավի նկարը նաեւ անիմացիայի ես նվիրում։
Ռեանիմանիայի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը օգոստոսի 10-ն է։ Ի ուրախություն իրենց արդեն շատ մեծ միջազգային հետաքրքրություն կա հայկական առաջին անիմացիոն փառատոնի նկատմամբ։ Հայտեր ունեն առնվազն 20 երկրներից ԱՄՆ-ից մինչև Հնդկաստան ու Ավստրալիա։ Մրցույթում տեղ կգտնեն նաև տեղական անիմացիոն աշխատանքները, առնվազն 3-ից 4 իրական հայտեր են սպասում, որոնք արդեն հետաքրքրություն են ցուցաբերել։ Հայկական առանձին ծրագիր գուցե լինի, բայց ոչ մրցութային, եւ կներառի մինչև 2007 թվականը ստեղծված հայկական աշխատանքները։ Համագործակցելով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հետ 4-օրյա փառատոնի ընթացքում հետահայաց ցուցադրություններում կներկայացնեն հայկական անիմացիոն ժառանգությունը։ Նաև հատուկ հյուր կունենան Անգլիայից։
Ամենահանրաճանաչ Նիկ Փարք անունով ռեժիսորը, որը արելա Չիկեն Ռան Հավերի Պախուստը ֆիլմի ռեժիսորը եւ Wallace and Gromit-ի ֆիլմաշարի տեխնիկային անիմացիոն ֆիլմի ռեժիսորը, ինքը իր ֆիլմը անգամ մեզ ուղարկել է մասնակցելու։
Ռեանիմանիա փառատոնը նաև քննարկումների դաշտ կդառնա ոլորտի մասնագետների համար։ Նախատեսվում են հատուկ ծրագիր արտադրության մեջ գտնվող եւ դեռ անավարտ աշխատանքներ ներկայացնելու համար, որը փոքրիկ շուկայի նման բան կդառնա։
Պրոդյուսերներ եւ փեմատրիչը եւ անիմատորները ներգրավում են այդ ֆիլմը, ինչ որ արել են, եւ իրենց ֆիլմի մասին պատմում են, որ կարող ասենք այդ պարադոնի շրջանակներում ցանկացած մի լա բիզնեսմեն, լա ասենք գործարար մարդ, ասենք լա այլ ուրիշ երկրի պրոդյուսեր, լա նին երկրից ուրիշ մարդ, որը սիրում է անիմացիա եւ կարող ասի, օքեյ, եթե այսքան գումարը պետք, ես էս կարող կմասնակցեմ գործը առաջ տանք, այսին ներդրումների փնդրդուկի մի հատ ասենք մարքեթինգի հասկացությամբ շուկայի պես մի բան ա լինում դա։
Կունենան նաև փառատոնային ֆորում, որտեղ Հայաստանում գործող անիմացիա ստուդիաներն իրենց տաղավարներում կներկայացնեն սեփական գործերը, կհանդիպեն ու կքննարկեն համագործակցության հնարավորությունները։ Այստեղ նույնպես հատուկ հյուր կլինի Մաքս Հովարդը, անիմացիան հսկա Դիսնեյից։
Այսօրվա դրությամբ վերջին 20 տարվա ամենաշատ ջանցված պրոդյուսերները մեկը Դիսնեյի եւ Դրիմվորքսի մեր հյուրն ա լինելու, ունենալու է հենց անիմացիոն ֆիլմ արտադրության հետ կապված մաստեր կլաս։ Եթե Մաքս Հովարդի շատեր դեռ չգիտեն, ասենք ինքը պրոդյուսերն է, որը Ռոջեր Ռեբիտն է արտադրել Բյութի ընդ Բիստը, Ալադինը եւ այսպես դա շատ մը 20 տարբեր ֆիլմեր Դրիմվորքսի եւ Դիսնեյի հետ։
Հայկական առաջին անիմացիոն փառատոնի հիմնադիր Վրեժ Քասունին հուշում է, որ անիմացիան միայն մուլտը չէ։ Այնպես ինչպես երկիցանկարչությունը հաճախ ծաղրանկարչություն է անվանվում, այն ընդունելով ոչ թե իմաստուն երկիցան, այլ զուտ ծաղը, անիմացիան նախ եւ առաջ ֆիլմը ստեղծելու տեխնիկան է, ասում է նա։
Անիմացիայի ասպարեզի մեջ ինչ որ տեղ մուլտ փարը որպես շաբլոն դրված է եւ գնացել, այսինքն եւ ով որ մուլտը ասում, մուլտիկ են ասում, մտածում եմ, որ անպայման Թոմ ենդ Ջերի պետք է լինի եւ մաքսիմումը, որ ես շատ եմ սիրում, Վինի Պուն, բայց անիմացիոն մենք ասելով ասում ենք տեխնիկայի մասին, անիմացիոն ֆիլմ նշանակում է գեղարվեստական ֆիլմեր, վավերագրական ֆիլմեր, դարձամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմեր եւ էքսպերիմենտալ ֆիլմեր անիմացիոն տեխնիկայով։ Դա կարող է լինի լուսանկարչական տեխնիկայով, կարող է լինի վիդեոյով անիմացիոն, որը թեր մինչև հիմա շատերը ստեղ չեն հասկանում, որ վիդեոյով կադր-կադր նկարված ասենք ֆիլմեր կան, որոնք անիմացիոն են համարվում, որովհետև չեն թողնում լենթը իր հունով գնա, գտրտում են եւ իրենց ուզածով են շարում հերոսին էկրանը կադրը։
Մանկական ծրագիր էլ կլինի ամեն օր կեսօրին Ռեանիմանիա փառատոնը մուլտֆիլմեր կցուցադրի հատուկ երեխաների համար։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Mi love ya comes out of devotion. Julia,
Օգոստոսյան այս Մաքս Լիբերտին ավարտվեց, բայց վաղը մենք կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Մեզ կարող եք կարդալ ու լսել նաեւ azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կապվեք մեզ հետ 54-40-47 հեռախոսահամարի 12-60 ներքին համարով։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ձեզ հետ ես էի, Էլինա Չլինգարյանը, մինչ հանդիպում։Yes, sir.
Դու ել։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։